Chvála Pánu za to, že nás Pán Ježíš zachránil. Já vás všechny tady chci srdečně přivítat na konferenci pro sestry tady v Kolíně. Jsem velice potěšená z toho, že jste si udělali čas, že jste přijeli. Předpokládám, že vás zaujalo téma té naší konference a doufám, že Pán Bůh vám bude dávat odpovědi na vaše otázky a bude reagovat na vaše potřeby. Protože to není v naší lidské síle. My jsme sem všichni vlastně přijeli proto, aby jsme se každá z nás setkali s Bohem. A já bych chtěla, aby jsme přivítali Ježíše Krista mezi námi. Můžeme ho přivítat potleskem? Chvála Pánu. Pane Bože, to je potlesk pro tebe. Chvála tobě, Ježíši. A buď vítán mezi námi a užij si to tady s námi, Pane, protože ty jsi první a poslední a ty jsi králem, který panuješ a králuješ. Haleluja, Pane. Kéž se Pán Bůh oslaví mezi námi a kéž potom můžeme mluvit o jeho skutcích v našich životech. Já bych chtěla i tady představit skupinku z Ústí nad Labem. Jsem velice ráda, že si udělali taky oni čas a přijeli, dokonce museli zkrátit dovolenou, aby tady mohli být s vámi, a tak já jim moc děkuju. Ať vám Bůh žehná. A zítra bude tady mluvit Dáša Pospíšilová a Lída Pohanková, jsou tady mezi námi, takže jsem taky ráda, že jsou tady. A těším se na to, že bude čas i na takový normální rozhovory, kdy prostě bude chvilka, popovídáme třeba na chodbě nebo u kávy, u čaje, tak se na to taky těším. A já bych teda chtěla říct, že to téma dnešní konference a i zítřejší konference je žena, život a duchovní boj, a ne jak obstát ve světě viditelném a neviditelném. Kdo by si to nepřál, že? Já si myslím, že každá z nás by chtěla žít vítězný život. Každá z nás. Každá z nás dobře víme, jaký to je, když prostě se v životě nedaří a jak strašně moc si přejeme, aby se to změnilo a co bychom pro to mohli nebo chtěli udělat, a hledáme ty odpovědi. A já bych chtěla, aby Pán Bůh mezi námi jednal a aby Bůh se oslavil v našich životech. A víte co? Pojďte se teďka pomodlit. Pojďte se pomodlit tady za tu konferenci. Pojďme ji dát do Božích rukou. Pojďme se modlit, aby Bůh byl oslaven, aby jeho jméno bylo oslaveno. Aby on tady se svým Duchem Svatým jednal, aby on se dotýkal každého toho našeho života, tam, kde právě my žijeme, ten svůj život, v těch našich potřebách. To, co se nedaří, to, co třeba máme před sebou a máme z toho strach, co já vím. Ale ať je Pán Bůh oslaven. Pojďme se modlit. Pane Ježíši Kriste, tak my vzýváme tady tvoje svaté jméno a vyznáváme, Pane, že jsme přišli kvůli tobě a že se chceme, Pane, tady na tom místě s tebou setkat. A že toužíme, Pane, po tobě, aby ty jsi jednal v našich životech. Toužíme, Pane, po setkání s tebou, nejenom tak nějakým povrchním, Pane, takovým, Pane, který změní naše životy. Pane Bože, tak se za to modlíme. A žehnáme, Pane, celé té konferenci ve tvém jménu. Žehnáme, Pane, všem služebníkům, žehnáme, Pane, všem organizátorům, žehnáme, Pane, všem, kdo jsou tady, Pane, aby ty jsi jednal svým Duchem Svatým, protože to není o nás samotných, Pane, ale je to o tvé moci. A chceme se s tebou setkat. Pane, buď chvála, Pane, buď vyvýšený, Pane, tady mezi námi. Haleluja, Pane. Chvála tobě, Ježíši. Chvála tobě, Pane. Chvála tobě, Duchu Svatý. A tak sestup, Pane, se svou mocí. Sestup, Pane, a procházej se tady mezi námi. A uzdravuj, Pane, naše životy. Proměňuj nás, Pane. Buduj nás, Pane. Prosím tě, změň něco v tom našem životě, aby jsme měli vítězný život. Pane, amen. Já bych k vám měla ještě pár organizačních věcí, než začneme chválit Boha ve chvalách. Chtěla jsem říci, že kdo budete chtít nahrávky z konference, tak se nahlašte u Jindřišky Papežové, to je ta sestra u registrace. Takže pokud budete chtít, tak ji tam dejte vědět. Budou audio a video nahrávky. Audio to znamená jako na CDčka, ne na kazety. Abyste věděli. A jinak, kdo je ubytovaný na nějaké ubytovně, tak 10 minut po skončení programu se seřaďte tady, nebo prostě se shromážděte tady v tom vestibulu a student jeden z biblické školy vás tam odvede a doprovodí, abyste nemuseli bloudit tady nočním kolínem, abyste tam mohli v pořádku dojít. A takže to je asi tak všechno dneska z těch organizačních věcí. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, klidně se za mnou choďte a ptejte se, budu vám k dispozici. A nyní pojďme chválit Ježíše Krista. Pojďme ho chválit ve chvalách. A ponořme se do těch chvál, zkusme se uvolnit, zkusme na chvíli opravdu se dotknout toho Ježíšova srdce, jeho přítomnosti a pojďme si to tady užít, když ti naši úžasní manželé hlídají naše děti a jsou doma. Tak si to pojďme užít. Chtěla bych ještě přivítat všechny, co přišli tak během chval, tak vás tady všechny pěkně vítáme. A teď bude mít slovo můj manžel Martin. Tak by měla být 10 minut přestávka, aby jsme tady trochu vyvětrali, aby jsme se osvěžili a pak budu mít slovo ještě já a pak bychom se modlili. Takže to jenom tak, abyste věděli, co vás dneska určitě čeká. Ale já nevím, třeba bude ještě něco navíc. Jo, to je všechno na Bohu. Takže, Martine?
Takže já vám všem přeji hezký večer. Všem sestrám i ojedinělým bratřím, které tady registruji. A máme téma o duchovním boji. Víte, já už jsem slyšel mnoho různých vyučování o duchovním boji a na různých seminářích a konferencích jsem byl, ale s odstupem let, co jsem křesťanem a co taky stárnu, tak chtěl bych říct, že duchovní boj je skutečně důležité téma. Víte, opravdu na tom záleží. Někteří křesťané si myslí, že je důležité a podstatné být ve správné církvi. Jiní říkají, na tom tak nezáleží, hlavně, aby jsme měli správné učení. Víte, ono je hodně důležitých věcí. Ale sám jsem se v životě naučil, že život, každý život a křesťanský život především je zápas. S něčím neustále bojujeme. Jestliže se k životu budeme stavět pasivně, ve stylu ono to nějak dopadne, tak ono to skutečně nějak dopadne, ale možná spláčeme nad vidělkem. Ale jestli se naučíme bojovat, a o tom bude celá tato konference, tak naše životy můžou být lepší a Pán Bůh se může oslavit více skrze nás a můžeme být také užiteční v tomto světě a můžeme být požehnáním pro mnohé další. To znamená duchovní boj. Víte, byl jsem na různých seminářích, musím říct, že s některým jsem musel dokonce i utéct, jak byly hrozné, takže on není duchovní boj a duchovní boj. Ale to podstatné, co potřebujeme vědět pro duchovní boj, co to je? Ono to zní tak mysticky trošku. Budeme hovořit o duchovním boji. Ale vlastně ujistit, že je to něco úplně obyčejného. Bible mluví o evangeliu. Základem našeho života je evangelium. Základem naší víry je evangelium. To znamená, že když správně pochopíme, co to je evangelium, tak já věřím tomu, že duchovní boj zvládneme. Není to nějaká zvláštní samostatná kapitola křesťanství. Není to křesťanství pro pokročilé. Není to něco, o čem se šeptá někde, když ostatní neposlouchají. Je to něco prostě, co patří k životu. To, co křesťané káží, to je evangelium. Evangelium znamená dobrou zprávu. A jestliže se naučím evangelium skutečně chápat, vidět a rozumět jako dobré zprávě, tak uvidíme, že to i naše životy zmocní, že mnoho věcí uvidíme jinak. Celý svět, všechno, co se pod sluncem děje, tak je poznamenáno bojem. Už od okamžiku, kdy Adam s Evou v ráji zhřešili, tak se na světě bojuje. Někdy lidé říkají, Bible, to nemá smysl číst, tam je to samá válka ve Starém zákoně. Slyšeli jste to někdy? Lidé řeknou, co ta vaše Bible, tam pořád krev a válka, ale to je realita. Bible prostě popisuje lidskou společnost taková, jaká je, bojuje se. Na světě se bojuje. Mohlo by se tolik příkladů ze života uvést, že bychom viděli, že život, existence, to je prostě boj na všech frontách. Život křesťana to nemůže být jiný. Prostě jsme v boji. Chtěl bych, aby jsme teď společně četli z listu Efeským, z první kapitoly je část z druhé kapitoly, a na tom si ukážeme, co to je evangelium. Já jsem tento svůj seminář nazval Duch, duše a tělo, naše bitevní pole. To znamená, že budu hovořit o tom, že ten duchovní boj, který vedeme, tak se týká našeho těla, týká se také naší duše a týká se ducha, ale to podstatné, to první, co chci ukázat, je, že je důležité věřit v evangelium. Věřit v to, co Pán Ježíš udělal. Věřit tomu a správně tomu rozumět. A uvidíme potom, že opravdu evangelium je základem, na kterém stojíme a úplně to stačí. A tak se na evangelium podíváme tak malinko pod lupou. A určitě už jste všechny věřící, ne úplně nové, ale určitě nějaký ten rok křesťanského života máte za sebou. A někdy, když už člověk víckrát přečetl Bibli, tak některé věci nevnímá. Prostě skáčeme očima po řádkách. Ale já bych vás chtěl poprosit, zkuste poslouchat ten list Efeským, jako kdybyste to slyšeli úplně poprvé v životě. Zkusíme se na to podívat úplně nově. Efeským tedy 1.1 až 2.10 budu číst. A jako bychom to slyšeli poprvé. Já budu mít svůj seminář takový více vyučující, ale sestry, které budou mluvit po mně, oni to vyrovnají. To budou takové ty zkušenosti, přesně co potřebujete slyšet. Ale jako základ potřebujeme slyšet správně Boží slovo, takže já budu více číst Bible. Tedy Efeským 1.1. Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec, našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého, jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře, Pána Ježíše, a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, zkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, již se nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dár. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo. V Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik tedy náš text. Víte, malinko odbočím, řeknu něco trošku jiného. Někdy tak přemýšlím nad tím, proč církev v našem národě roste tak pomalu. Možná si někdy taky kladete takové otázky a někdy se tak mezi křesťany o tom diskutuje a máme různé odpovědi a určitě to je problém, který se nedá nějak zjednodušovat, ale jedna věc mě napadá. Jestliže evangelium je radostná zpráva, tak ta zpráva musí být opravdu radostná. Jestliže lidem církev říká evangelium, jestliže my křesťané lidem zvěstujeme evangelium a nejsme u toho radostní, tak můžeme říct, hele, já ti řeknu takovou radostnou zprávu a to pak lidi nepřesvědčí tady to. Prostě lidé musí vidět, musí být konfrontováni s tím, že my máme něco víc než oni a jestli to nevidí, tak prostě potom těžko uvěří. Proto když čteme Bibli, kdykoliv přemýšlíme nad Božím slovem, zkusme nad tím přemýšlet jako nad něčím, co je obrovsky, ale strašně moc radostný. Pokusím se nějak teď mluvit jenom o evangeliu. Evangelium nalezneme na každé stránce přinejmenším Nového zákona. Na mnoha stránkách Starého zákona. Ale já jsem si úmyslně vybral tady ten text z listu Efeským, protože tady je to tak všechno krásně vystižené. A tam je takový výraz, nevím, jestli jste si toho všimli, ale apoštol Pavel v tom textu častokrát opakuje slovo v něm. Tedy v Kristu, v něm. Pořád to tam je. Přímo nebo nepřímo je tento výraz v něm uveden minimálně 13krát v tom textu, který jsem četl. Hned 1:1 čteme. Pavel z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši. My to známe, naše křesťanská hantýrka, prostě my už umíme tak správně mluvit, ale proč je tady napsáno věrným v Kristu? Proč tady není napsáno třeba věrným Kristu Ježíši? To by znělo logičtěji. Nebo věrným křesťanům. Tady napsáno v Kristu, věrným v Kristu. To v češtině takový tvar, to se nějak málo používá toto. Proto budeme o tom mluvit. Víte, někdy slýcháváme a mluvíme o tom, že Pán Ježíš je v nás a to je veliká pravda a je dobré vědět a počítat s tím, že Pán Ježíš žije v našem srdci, ale také je pravda, že my jsme v Kristu. To je dokonce důležitější toto. Nový zákon Bible klade větší důraz na to, že my jsme v Kristu, než na to, že Kristus je v nás. Přitom obojí je pravda. A tak tedy zkusíme se zaměřit na evangelium a nejdřív ukážu tu negativní stránku evangelia, to znamená, co člověk je bez Pána Ježíše a potom se podíváme na to, co pro nás Pán Ježíš udělal a budeme se na to dívat právě skrz ten výraz v Kristu. Pavel tady v jedné a půl kapitole vysvětluje evangelium a já jsem to tak trošku chronologicky přeházel, to znamená, že nebudu postupovat po pořadě. Evangelium začíná tím, že zvěstuje člověku nejdřív tu negativní stránku věci. Jsme mrtví. 2:1 Pavel říká, i vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. Ten text, můžeme říct, že konstatuje dvě věci. Jednak je tady napsáno, že jsme byli ve vinách a hříších. To by člověk ještě tak jakž takž připustil, že jo? Řekneme, nikdo není dokonalý, všichni děláme nějaký ty chyby. když Bible neříká chyba, Bible říká hřích. Ale ten text jde dál. Vy jste byli mrtví. Tady už by možná mnozí lidé nekřesťané odporovali. Jak mrtví? Já jsem přece živý, já se cítím živý. Vnímám, slyším, prostě žiju. Ale v Božích očích nevěřící člověk je mrtvý. Boží slovo to říká a je to pravda. Ona řečtina má dva výrazy pro život. Jeden výraz, bios, ten mluví o takovém tom fyzickém, tělesném životě. Ale pak je výraz ještě zoe a to hovoří o duchovním životě. A ten život bios, to žijou všichni lidé, ale ten duchovní život, život, který dává Bůh, tak v tomto ohledu nevěřící lidé jsou mrtví. To znamená, že ten, kdo nevěří v Pána Ježíše, ten, kdo není křesťanem, tak kromě toho, že je hříšník, tak je ještě mrtvý. Tady to začíná. Někdy lidé říkají, no jo, tak já přece jsem nebyl nikdy tak špatný. Někdy křesťané s tím mají problém. Říkají, já jsem nebyl nějaký zvláštní hříšník, z čeho mám činit pokání. Ale to je ta důležitá stránka evangelia. Možná jsme nebyli tak špatní za starého života, ale byli jsme mrtví. A to se málo zdůrazňuje toto, že jsme byli mrtví. Já než jsem se obrátil, jsem taky nedělal špatné věci. Já jsem měl zásady prostě žít nějak, jsem se snažil prostě čestně, snažil jsem se dělat dobré věci a myslím si, že jsem téměř nelhal a ukradl jsem to v životě tak strašně málo, že prostě někteří křesťané možná kradou víc, ale fakt je, že prostě jsem se v celku lidsky neměl za co stydět, ale písmo klade jiný důraz. Říká, že jsme mrtví, nebo že jsme byli mrtví. Co je tedy důležitější? To, že křesťané nebo nekřesťané, tedy nevěřící lidé, to, že křečí nebo dělají chyby? Ne, důležitější je to, že jsou mrtví. I křesťan někdy selže, i křesťan zřeší. Ale je živý, máme život v Pánu Ježíši. Proto celá ta zpráva evangelia začíná tím, že jsme byli mrtví. V druhém verši, Efeským 2.2, je napsáno, že jsme byli poslušní ďáblu. Pavel píše, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. A to je tvrdé prohlášení. Nevěřící lidé jsou poslušní ďáblu. Kdo si jednou řekl, že na světě je jenom dvojí náboženství. Buď člověk poslouchá Boha, anebo poslouchá ďábla. To je vyhrocené takové, ale to pravdivé. Můžeme poslouchat jenom jednu autoritu. A je na každém z nás, aby jsme si vybrali. Víte, my lidé, někdy se tak hovoří mezi lidmi o takovém tom ideálu svobody. Já jsem se vrátil včera z Ameriky a viděl jsem také sochu svobody. A tak jsem si uvědomil, kolik svoboda pro lidi znamená. Tam byla obrovská fronta, jenom aby lidi prostě, aby nějaká loďka převezla pod sochu svobody za velký peníze zase zpátky. Prostě svoboda to je ideál lidí, ideál národů, ale skutečná svoboda v tom pojetí, jak si lidé představují, skutečná svoboda neexistuje. Člověk buď slouží Pánu Ježíši a pak je svobodný. Ale to je svoboda, kterou mnozí lidé nechtějí. Říkají, jak sloužím někomu. Já si chci dělat, co chci dělat to, co sám budu chtít, ale to neexistuje. Já můžu sloužit Bohu a Bůh mi dá svobodu. A nebo můžu mít takzvanou svoji svobodu a skončím jedno v otroctví. Existuje jediná svoboda. Svoboda rozhodnutí, komu budu sloužit. Svoboda rozhodnutí, komu se zavážu k poslušné službě. Jo, není jiná svoboda. A tak písmo říká, že jsme sloužili ďáblu. Potřeba toto vědět. Lidé můžou odporovat, jak sloužit ďáblu. Ale skutečně tento svět v pozadí ovládá ten zlý ďábel. Tady se píše v tom textu o vládci nadzemských mocí, duchu, který působí v těch, kteří vzdorují Bohu. Skutečně za tímto světem a za vším, co se děje, je ďábel. Já jsem přesvědčený, že za populární hudbu je ďábel. Znamená to, že každá písnička je ďábelská? Určitě ne. Znamená to, že křesťané by neměli poslouchat nekřesťanskou hudbu? To taky netvrdím, sám někdy poslouchám. Ale ten, kdo určuje prostě kulturu, to je ďábel toto. Ten, kdo určuje módu, kam se ubírá móda ve světě, je ďábel. Znamená to, že by se ženy neměly pěkně oblíkat, že bychom měli ignorovat všechny věci? Taky ne. Ale potřebujeme vědět, že toto všechno je svět a musíme v těch věcech být střízliví a opatrní. Za politikou, ať chcem nebo nechcem, je taky ďábel. jel jsem do Ameriky jako do země, o které se mluví, že 75% lidí jsou křesťané a ti lidé si to skutečně myslí. Jenže to, co se dneska v Americe děje, to je hrůza. Lidé mají problémy najít skutečně dobrý sbor, pokud chtějí. Kolikrát jezdí do sousedního státu, aby našli prostě sbor, kde jako lidé milují Ježíše. V těchto dnech v Kalifornii šel do parlamentu návrh zákona. Teď se podržte, to je něco, co vyděsilo i mě a několikrát jsem se zeptal, jestli správně slyším. Zákon, který zakazuje dětem na veřejnosti říkat tatínku a maminku. Proč? Protože to diskriminuje homosexuály. Jo? Dětem se může, děti můžou rodiče oslovovat na veřejnosti jenom rodiče. Jo? Ne tatínku a maminku. Jo? Není to odsouhlasené do parlamentu. Jenom vám chci ukázat prostě, co se děje. Jo? Země, která propaguje svobodu, kde skončí, kam jde? Jo? Kéž pán Bůh dá a neprojde to, ale prostě před nějakými 10 lety, kdyby někdo toto řekl, tak se vysmějem, řekneme šílenství, jo? Navíc v zemi, která je nejvíc křesťanská na světě. No? Prostě tam, kde není poddanost Bohu, tam, kde se propaguje takzvaná falešná svoboda, nebo takzvaná svoboda, kdy lidský rozum a lidská bytost stojí nade vším, tak to všechno skončí potom stejně v otroctví a ve službě tomu zlému. Takže si pamatujeme, člověk je buď naprosto poslušný Bohu, anebo nějakým větším nebo menším způsobem koketuje s ďáblem a poslouchá ďábla. A Pavel říká, že než jsme uvěřili, tak jsme byli poslušní ďáblu a to platí pro každého člověka. Pokračujeme ve 3. verši, 3.2. I my jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla a dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. To znamená, že rysem nevěřících lidí je, že žijí sklonům svého těla. Co to znamená žít sklonům svého těla? Já se o tom zmíním za chvíli ještě podrobněji, ale to, co charakterizuje nevěřící lidi, je to, že dělají věci, o kterých si sami myslí, že jsou dobré. Všimněte si slova dobré. Nevěřící lidi nedělají zlé věci. Jo, i mezi nevěřícími lidmi je spousta lidí, kteří chtějí dělat dobré věci. Problém je v tom, že dělají věci, které sami považují za dobré. To je rys prostě života, který Pavel odsuzuje. To je něco, co se Bohu nelíbí. Bůh není spokojen s tím, když lidi se rozhodnou dělat dobré. Protože kdo je měřítkem toho, co je dobré a co je zlé? Kdo o tom rozhoduje? Lidé sami? Podívejme se na historii, jak to vypadalo. Nevěřící lidé sami dělali dobré. To, co já cítím, že mě vyhovuje, to, co je pro mě dobré, v Božích očích je hřích. To není správné. Pavel to říká, vést se sobeckými zájmy. Jo, žít svému tělu, co prostě pro mě je příjemné. To, co je tragédií, je, že mnozí křesťané tak leží. Spokojí se s tím, že vyznávají ústy Pána Ježíše, v neděli schodí do shromáždění, ale co je pro ně určující? To, co jim se zdá dobré. Křesťana nedělá křesťanem toho, čemu věří, to, co ústy řekne. Ale křesťana dělá křesťanem to, jestli je poslušný Bohu, nebo není. Tady Pavel mluví o lidech, kteří dělali to, co sami viděli za dobré a píše o nich jako o nevěřících, jako o lidech, kteří poslouchali vlastně v důsledku ďábla. Takže to všechno se týká lidí, kteří nejsou označeni jako křesťany. No a končí to druhé polovině 3. verše, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak, jako ostatní. A to je tragédie. Kdyby tady nebyl ten dovětek, tak evangelium není radostnou zprávou. Ale evangelium kromě spasení také hovoří o odsouzení a říká, že hříšný život má nějaké své následky a tím následkem je Boží soud, Boží odsouzení a zatracení. Peklo. Tak to je. Lidé budou odsouzeni, protože jsou mrtví, protože hřeší, protože žijí podle zvyklostí tohoto světa, protože poslouchají ďábla a neví o tom mnohdy, ale také protože dělají to, co sami považují za správné. Celý život můžou žít přesvědčení, že dělají to nejlepší, ale v podstatě žijí podle svého těla a pro své tělo. Je to hrozné toto? Je to hrozné. Připadá nám to možná nespravedlivé. ale už jsme to zase my, komu to připadá nespravedlivě, protože my sami jsme zvyklí rozhodovat, co je správné a co není. A aby člověk poznal pravdu, tak na to nestačí naše cítění, na to nestačí náš rozum. Tady potřebujeme zjevení. A zjevení v Bibli nám říká, že Bůh určuje, co je dobré a co není. A tak je jediná správná věc, jediné správné rozhodnutí v životě, a to je rozhodnutí poslouchat Boha. Ne říkat ústy to vyznání víry nebo to vyznání víry, hlásit se k té církvi nebo k oné církvi, ale rozhodnout se poslouchat Boha. A jestli se někdo v životě upřímně srdcem rozhodne poslouchat Boha, tak já jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh ho přivede na tu správnou cestu. Ať je kdekoliv, ať je v jakékoliv zemi, ať je v jakékoliv církvi. Ale to je to nejdůležitější rozhodnutí. Srdcem se rozhodnout, že budu poslouchat Boha. Kdysi někde skupinka křesťanů evangelizovali a zastavili takového člověka, říkali mu evangelium a ten člověk řekl, dejte mi pokoj s Ježíšem, já jsem katolík. Jo. Prostě šílenost, to se stalo někde minulý rok, to není žádná zpráva od někud. Takhle lidi uvažují, oni mají svoji víru, oni mají svoje přesvědčení, mají svoji církev, ale poslušnost, to lidem nic neříká. Proto to nejdůležitější, to, čím evangelium začíná, je rozhodnout se poslouchat Boha. Kdo si řekl, že minuta v pekle by totálně změnila náš přístup k evangelizaci? Já s tím souhlasím. A teď se podíváme na tu pozitivní stránku evangelia. Efeským 2, 4, 5 je napsáno, že v Kristu nás Bůh probudil k životu. Čteme tady, Bůh, bohatý v milosrdenství, z veliké lásky se nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Tady je tady poprvé uvedeno v Kristu. Když někdo není spasen, tak to znamená, že je ve stavu smrti. Když je spasen, to znamená, že je živý. Rozdíl mezi nevěřícím a věřícím člověkem není v tom, že jeden je lepší a druhý horší, ale v tom, že jeden je živý a druhý je mrtvý. To je rozdíl. Co musí člověk udělat, aby byl spasen? Musí být v Kristu. Uvěřit v Pána Ježíše, ale vírou v Kristu přebývat. To musíme. To je vlastně význam křtu. Když někdo uvěří v Pána Ježíše a křtí se, tak říkáme, že ho křtíme do Krista. Tím, že ho ponořujeme do vody, tak vlastně člověk se stotožňuje s Kristovou smrtí a pak, když vstává z vody, tak se stotožňuje s Kristovým vzkříšením. Prostě křesťanství znamená být v Kristu. A křest toto znázorňuje. V Kristu nás Pán Bůh probudil k životu. Takže spasení začíná tím, že jsme obživeni. Ne, že jsme dokonalí, ale že jsme obživeni. A tady se tolik lidí mýlí a říkají, jak si můžeš být jist, že máš věčný život. My si nemůžeme být jisti, že máme věčný život, protože neděláme chyby, protože jsme dokonalí, protože žijeme svatě, to vůbec ne. Ale my jsme si jisti, protože jsme v Kristu. Proto máme věčný život. Proto máme tu jistotu, že půjdeme do nebe. Proto máme tu jistotu, že patříme do Bohu. Že patříme Bohu, protože jsme v Kristu. Odtud pramení naše jistota. A pokračuje to dál a teď skočím do první kapitoly 1.7, tady je napsáno, že jsme vykoupeni Kristovou krví. V Kristu jsme vykoupeni jeho krví a v Kristu jsou nám odpuštěny hříchy. Naše spasení nebylo zadarmo. Někdy jako křesťané máme oblibu říkat, že spasení je zadarmo, ale ono není zadarmo. Ono je zadarmo pro nás, ale někdo jiný platil. A tou cenou to je krev, kterou Pán Ježíš prolil. Víte, každý stát má svá platidla, každá země má svoji měnu. A se může pohybovat nahoru, dolů. Dolar dneska klesá. Kdo ví, kde bude za 5 let. Jo, prostě měna to je něco, co je relativní, něco, co je nestálé. Ale existuje platidlo, které má obrovskou hodnotu, největší v celém vesmíru, a to je krev Božího syna. A tím jsme vykoupeni. Tím za nás bylo zaplaceno. To je nebeské platidlo. Víte, ve starém zákoně Židé měli takový obřadní systém a když se někdo narodil v Izraeli, tak vlastně od malička, od narození až po smrt, život každého člověka provázel takový složitý systém obětí. To jsou takové místa v Biblii, nebo taková místa v Biblii, která přeskakujeme, který moc nerozumíme, která nám moc neříkají, ale v podstatě to ukazuje na to, že lidský život byl neustále provázán s krví někoho, kdo za toho člověka zástupně umíral. Když se někdo narodil, už muselo být obětováno zvíře. Potom v různých etapách života, v různých situacích, co se stalo, prostě neustále prostě buď beránek, nebo kravička, nebo holoubek, vždycky bylo nějaké obětní zvířátko, které bylo obětováno, a ti lidé byli učeni tomu, že aby mohli žít život v Boží přítomnosti, tak museli za to platit. A aby nemuseli oni prolít svou krev, tak prolíval krev někdo jiný, bylo to zvíře, bylo to symbolicky čisté, nevinné zvíře, když zvíře nemůže být morálně špatné nebo morálně dobré, ale tam šlo o symboliku a lidé věděli, že krev je vykupuje. Ale zároveň věděli, že ty oběti nejsou dokonalé a že existují hříchy, které nelze zaplatit žádnou krví, až když přichází Pán Ježíš, on je dokonalý Boží syn, Bůh se stává člověkem a Bůh vlastně tímto způsobem dává sám sebe. Tím platí tu největší hodnotu. Jsme vykoupeni za tu největší cenu, jakou si lze představit. V celém vesmíru neexistuje nic většího. To, že se Bůh stal člověkem, dal sám sebe, prolil svoji krev, tak tím vytyčil tu nejvyšší vyvolávací cenu, která nikdy nebyla překonána. To je hodnota člověka. To je hodnota každého z nás. To je hodnota lidstva. Když přemýšlíme o spasení, tak spasení je velice drahé. Přestože nám bylo dáno zadarmo, tak je velice drahé. A evangelium dál pokračuje. 1, 5, 6 říká, ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. To znamená, že v Kristu jsme přijati za syny. Všimněte si, že to je víc, než že jsme spaseni. Křesťané často si píší veršíček Jan 3.16, Bůh nás tak miloval, že za nás dal svého jediného syna. To je část pravdy. Pán Ježíš se za nás obětoval, abychom byli spaseni, ale obětoval se za nás také, abychom se stali Božími dětmi. Víte, když se maminka někdy dívá z okna, jak si je děti hrajou na pískovišti nebo na dvorku, tak tam může být kupa dětí, ale máma vidí především to jedno jediný, to její. Ty ostatní ne, že by úplně nezajímali, ale prostě tam to jedno je vždycky zajímá nejvíc. A podobně nás vidí Bůh. Bůh miluje všechny lidi na světě, ale svý dítě proto má vždycky zvláštní pozornost a zvláštní pohled. Bůh miluje každého člověka, ale přesto rozlišuje, kdo je jeho dítětem. On miluje všechny lidi tak, že se za ně sám vydal. Ale přesto zvláštní pohled má na svoje děti. A tak můžeme vidět, co to je evangelium. Evangelium z hříšného člověka udělá spravedlivého. Z mrtvého udělá živého a z cizího udělá svoje vlastní dítě. To je evangelium. My nejsme jenom spasení lidé. A my jsme spasení lidé, kteří jsou adoptováni za syny. Za syny a dcery Boží. To je evangelium. A v Kristu jsme také obdrželi pečeť Ducha Svatého. To je 1.13. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o své spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Je zajímavé, že i o Duchu Svatém je napsáno, že nám byl dán v Kristu. A tak nezáleží na tom, jak strašně se modlí někdo, nebo jak se postí, nebo já nevím co, ale Duch Svatý nám je dán v Kristu. Pak už nám záleží na tom, jak se necháme použít. Ale co se Boha týká, on nám dal plnost Ducha Svatého, on nám dal všechno. On už nám nemůže dát víc, protože nám Ducha Svatého dal v Kristu. To znamená, když nám ho dal v Kristu, tak nám dal tu největší plnost, jakou jenom mohl dát. Nelze víc. Nemůžeme prosit, Bože, přidej mi ještě víc Ducha Svatého, protože on nám ho dal v Kristu. To znamená všechno. A pak je tady napsáno, v Kristu jsme obdařeni vším duchovním požehnáním. 1.3. Uchválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Všechno, co potřebujeme k životu, tak už nám bylo dáno. Co to znamená všechno? Musíme si dát velký pozor, aby jsme nesklouzli do hnutí víry, protože vyznavači takzvaného hnutí víry a prosperity někdy vyznávají, že všechno znamená všechno. Všechno znamená krásný auto za oknem, všechno znamená krásný dům, všechno znamená tučný bankovní konto, jen správně věřit. Ale s tím se nestotožňujeme. My sice věříme, že Bůh je ten, kdo nás zaopatřuje vším, co k životu potřebujeme, ale jestliže se díváme na to všechno v kontextu Bible, můžeme se podívat třeba, co říká apoštol Petr v 1. kapitole 3.4. On říká, všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, tak nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávu a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převliká zaslíbení, tak, abychom se stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž žene svět jeho zvrácená touha. To znamená, že všechno, co potřebujeme k životu, abychom se líbili Bohu, to všechno nám bylo darováno. Potřebuješ moudrost? Máš ji v Kristu. Potřebuješ víc trpělivosti? Máš ji v Kristu. Potřebujeme víc Krista. To je jediná věc, jako v životě potřebujeme. Víc poznat Krista. Protože v Kristu je moudrost. V Kristu je odvaha. V Kristu je svatost. V Ježíši Kristu je síla. V Ježíši Kristu je vítězství. V něm je všechno, co potřebujeme. V Kristu nám bylo všechno dáno. Křesťan nemusí hledat odděleně různé hodnoty života, ctnosti a já nevím co. My potřebujeme poznávat víc Krista. A jak poznáváme víc Pána Ježíše, tak odhalujeme a objevujeme všechno, co nám v něm je darováno. To je naše zaměření, které bychom v životě měli mít. Poznávat víc Ježíše. A dále tady napsáno, že v Kristu jsme byli vzkříšeni. 2.6. Spolu s ním nás vzkřísil. A tady zajímavá věc, že až do této chvíle Pavel mluvil o věcech, které se odehrály v minulosti, anebo se odehrávají v přítomnosti, a najednou přeskočí do budoucnosti. Že my jsme ještě nebyli vzkříšeni. A přesto Pavel tady říká, že v něm nás vzkřísil. To je trošku složité namyšlení. Ale to, co tady Pavel chce říct, je věci, které pro nás jsou v budoucnosti, tak pro Boha už jsou v minulosti. Před Bohem určité věci už se staly a my teprve na ně čekáme. Zvláštní, že? Pavel může říct, že v Kristu už jsme byli vzkříšeni. Jak je to možné? Protože Pán Bůh vzkřísil Pána Ježíše, jestliže my jsme v Kristu, tak všechno, co Ježíš prožil, čím prošel, to nás také čeká. Není otázka, jestli budeme tak dobří, aby nás Pán Bůh vzkřísil. To je otázka, aby jsme věděli, že jsme v Kristu. A jestli jsme v Kristu, tak vzkříšení je něco, co už se stalo. Vzkříšení je jedno jediné a to je Kristovo. A všichni, kteří jsou v Kristu, tak budou jednoho dne vzkříšeni. My na to čekáme. Ale před Bohem je to něco, co už se dávno stalo. A jestliže jsme v Kristu, tak to můžeme rozšířit. Tak spousta věcí, které jsou pro nás budoucností, před Bohem jsou již minulost. Jsi v životě v období zkoušek? Procházíš něčím, co je pro tebe nesmírně těžké a bolestivé? V Kristu už jsi zvítězil. Zvítězila. Nemůžeme vědět, jak, co to vítězství znamená. Vítězství může mít různé podoby, ale vždycky je to vítězství. Jestliže jsme v Kristu, tak naše budoucnost už je dopředu určena. To neznamená, že my si uděláme scénář a řekneme, chci, aby to dopadlo přesně takhle. Ale dopadne to tím nejlepším způsobem, jak to Bůh určil. A jestliže jsme v Kristu, tak naše budoucnost je před Bohem už minulost. My to můžeme vědět a můžeme to vyznávat. Můžeme vědět, že v Kristu už teď jsme vítězové. Už teď jsme vítězové. A ještě dále tady napsáno, že v Kristu jsme posazeni na Boží trůn v nebesích. Efeským 2.6, druhá polovina verše. Spolu s ním nás uvedl nebeský trůn v Kristu. A tak součástí evangelia není jenom kdo jsi, ale součástí evangelia také kde jsi. My jsme fyzicky tady na zemi, ale srdcem a duchem přebýváme v nebi a jsme s Kristem na Božím trůnu. Proč to potřebujeme vědět? To je pro duchovní boj, o kterém mluvíme, tak je důležité vědět, že jsme na Božím trůnu. To je velice důležité, protože tělesný člověk přebývá na zemi, někdy si připadáme tak slabí, tak bezbraní, někdy si připadáme, že tlaky života na nás tak doléhají a že v podstatě ani nejsme schopni ovlivnit to všechno, co se kolem nás děje a že jsme prostě hříčkou osudu a různých já nevím jakých sil. Ale v Biblii je napsáno, že člověk je na zemi, nad náma prostě jsou démoni a různý ty mocnosti, které ovládají svět a ďábel a všechno. Nad tím vším je Pán Ježíš jako hlava. Pán Ježíš má pod nohama svýma ďábla a všechny prostě mocnosti světa. A my jsme s Ježíšem na trůnu. A tak někdy, když procházíš tlakama a zkouškama a necítíš se dobře a myslíš si, jak jsi slabá, a jak v životě to všechno je hrozně složitý a těžký, tak zkus někdy uvědomit, že jsi s Kristem na trůnu. A zkus se podívat pod svoje nohy a řekni si, Všechny ty problémy, kterýma procházím, jsou pod mýma nohama. A to tě povzbudí. My neznáme Boží vůli, nevíme, co se stane. Nevíme, kolikrát ani co bychom měli dělat. Ale můžeme vědět, že jestliže jsme s Kristem na trůnu, tak jsme na tom nejlepším místě. A můžeme vyznávat, že my, když ničemu nerozumíme, když máme pocit, že všechno se nám pod rukama bortí, tak Ježíš to všechno má pevně v ruku. A když jsme s ním, tak se nemusíme bát. Jsme s ním na trůnu. Některé ženy mají nevěřící manžely a jestliže tady mluvíme o autoritě, jakou máme, a o tom, že jsme na Božím trůnu, tak z toho pro vás vyplývá jedna důležitá věc. Žena podle Bible má být poddána muži, což je pravda, a je to pravda i v případě, že třeba manžel je nevěřící, ale pokud jste s Ježíšem na trůnu, tak jako manželky jste svým mužům poddány, ale jako Boží děti máte autoritu určitou. A ta autorita je určena k tomu, abyste se za něj přimlouvali, abyste za něj bojovali. To je tady rozdělené. Jo, žena má být vždy muži poddána. Ale pokud je manželství rozdělené duchovně, tak ona má autoritu se za něj přimlouvat, bojovat. Protože ona je na trůnu. On žije v těle, on je na zemi. To neznamená, že bude neposlouchat, že se bude cítit nějak důležitější nebo lepší, to ne. Ona mu stále bude poddaná. Ale přesto v duchu je na vyšším místě než on a může za něj bojovat. A nejenom může, ale dokonce má. A pak to poslední, co se týká Evangelia, Efeským 2:10. V Kristu jsme stvořeni k dobrým skutkům. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A tady vidíme vlastně celé to evangelium, které začíná tím, že člověk byl mrtvý, člověk byl hříšný, poslouchal ďábla, přes všechny ty úžasné věci, kým v Kristu jsme. A Pán Bůh se nespokojí s tím, že jsme spaseni a nekončí u toho, že jsme přijati za syny, ale pokračuje to dál. Nejenom, že jsme vzkříšeni už dopředu, jakoby máme zaslíbení o tom, že jednou nás Pán Bůh vzkřísí. A nejenom, že jsme s ním v nebesích. Ale dokonce Pán Bůh nám už připravil i skutky, které můžeme konat. Každý den ráno, když stáváš a modlíš se, odezdáváš ten den Bohu do rukou, tak musíš už vědět, že Pán Bůh ten den naplánoval. A jsou věci, které už jsou dopředu určené. A my si nemůžeme klást otázku, co bych dobrýho mohl pro Boha udělat. To není správná otázka. Správná otázka je, Bože, co jsi pro mě dnes připravil. Otevři mi oči, abych mohl vstoupit do tvých skutků. Protože Pán Bůh nás učinil kompetentními, aby jsme mu sloužili a dokonce nám připravil i skutky, do kterých máme vstupovat. A jsou to zajímavé situace, ať si kdekoliv. Můžeš být třeba dětský poradně s dítětem, nebo v obchodě, nebo kdekoliv. A Bůh ti může dát takový situace a ty prostě poznáš, že to je od něj. A pak je to jenom otázka poslušnosti či neposlušnosti, jestli do toho vstoupíš. Někde to roztomlí, někdy se dějou hezké věci. Ale toto musíme vědět, věřit a vyznávat. Jsme stvořeni k tomu, abychom chodili ve skutcích, které on připravil. Ať je to i vaše modlitba toto, protože pak budeme užitečními. Užitečný křesťan to není nějaký prostě úderník, to není nějaký prostě aktivista, který neustále něco dělá. Ale užitečný křesťan je pokorný člověk víry, očekávání a hledání, člověk, který vstupuje do věcí, které mu Bůh připravil. Nejsme to my, kdo si dělá program. Ale my se modlíme a říkáme, Pane, co jsi pro mě připravil? On nám to ukáže. A my do toho vstupujeme. Takže toto bylo evangelium. Jestliže věříme tomu jednoduchému, starému, dobrému evangeliu, budeme žít vítězný život. Jestliže mluvíme o vítězném životě, tak mluvíme o tom, že jsou války, boje, zranění, život není jednoduchý, ale v konečném důsledku je vítězný. Stará moudrost říká, že můžeme prohrát bitvy, ale neprohráme válku. Tak možná ve tvém životě proběhlo pár bitev, které si třeba nezvládla, ale konečné vítězství bude na tvojí straně. Nemůžeme si hrát na super dokonalý, super duchovní lidi. Každý z nás někdy prohrává. Ale válka to není jedna bitva. Ani dvě, ani tři. Je prostě celý život plný bojů. Myslím, že budeme věrní Pánu, a konečné vítězství je naše. A jestli jsi doteďka prohrávala, to není tvůj konečný osud. Může se něco změnit. Pán Bůh tě může obdařit vítězstvím. A já bych se chtěl zmínit teď ještě o těch třech úrovních bitvy, aby jsme věděli ve stručnosti, že bojujeme v těle, bojujeme v duši a bojujeme v duchu. Evangelium je základ. Evangelium musíme věřit. Pak musíme vědět, že je tady naše tělo. Co způsobuje, že bojujeme v těle? Způsobují to žádost. Jo, jsou to ty touhy těla, žádosti, jak Pavel o tom psal v té druhé kapitole Efeským. Já můžu přečíst třeba z Jakubova listu. Jakub 4:1-5 píše, odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože neprosíte dobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, co pak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či si myslíte, že nadarmo je napsáno, Bůh žádlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? To je jedno z mnoha míst, které mluví o tom, že člověk, který je ovládaný tělem, vášněmi, žádostmi, tužbami, tak to je něco, co je nedobrého. A to je něco, co nás vede do boju. A pak člověk má pocit, že neustále s něčím bojuje a prohrává, ale v podstatě jsou to tělesné žádosti. My jako lidé máme schopnost po něčem silně toužit. Ale pokud naše touhy ovládá tělo, tělesno, tak budeme lidmi, kteří neustále bojují. Král David splanul žádostí, když uviděl Betsabé. Co ta žádost udělala? Naprosto vnitřně rozhodila, byl schopný vraždit. To způsobí žádost. Pak to litoval, pak hledal Boha, činil pokání. A co to způsobilo? Boj. Boj v jeho životě a nakonec to vyústilo i ve skutečný boj, kdy prostě příbuzní se tam mezi sebou vyvražďovali. Na začátku stála žádost. Žádosti vedou do bojů. Jeho syn Amnon splanul žádostí po svojí sestřenici Tamar. Jeho žádostivost byla tak silná, že dokonce z toho onemocněl. Člověk, který je ovládaný žádostmi, může až onemocnit. Ale on šel tak, že dosáhl svého cíle. Co z toho byl? Zase boj, zase mrtvý. Samson byl žádostivý po mnoha ženách. U jeho prvního manželství je komentář. Byla to v jeho očích ta pravá žádost. Když člověk po něčem touží, tak je přesvědčen, že to pravé, co musí mít. Jestliže budeme lidmi, kteří jsou ovládáni žádostmi, jestliže půjdeme za věcmi, budeme si říkat, tohle to musí mít, potom toužím. A to se nemusí týkat akorát opačného pohlaví, mužů, žen. Ale prostě kdykoliv nás ovládají žádostmi, tak budeme, nebo kdykoliv nás ovládají žádosti, tak budeme lidmi, kteří neustále s něčím bojují. Budeme přesvědčeni, že celý náš život to jsou pořád nějaký boje dokola. Ale může to být právě to, že jsme tělesní lidé, ovládaní tělem a žádostmi. Žádostivost je rysem celého materialistického konzumního způsobu života. Může jít o žádostivost v oblékání, záliby po televizi, záliby v jídle, v pití, život v pohodlí, život v přílišném dopřávání si nejrůznějších požitků. To je prostě život požitkářský a žádostivý. A takový lidé bojují. Žádostivost vidí naplnění života ve vlastnictví věcí, v rozkoši, v pohodlí a v naplňování vlastních tužeb. To se žel týká i věřících lidí. Takový člověk po něčem stále touží, ale jak říká Jakub, nemůže toho dosáhnout. Protože jestliže vidíme štěstí a spokojení v tom, že něco budeme mít, tak my toho dosáhneme, ale zjistíme, že zase jsme prázdní, zase po něčem toužíme. Musíme mít lepší oblečení a lepší auto a lepší, já nevím co, dovolenou a lepší prostě něco, co než mají ostatní. Prostě pořád po něčem budeme toužit. Není špatné mít věci, ale je špatné jít takovým způsobem života, kdy věci používáme k tomu, aby jsme byli vnitřně spokojeni. Kdy se to stává naším Bohem a naší modlou. Žádostivý člověk je člověk pudový. Jeho Bohem je jeho já. Jeho duchem je takové to chce se mi, nebo nechce se mi. Musím to mít, musím zatím jít. Žádostivý člověk nechápe slova kříž, sebezapření. A přitom je to něco, co nejvíc potřebuje. Žádostivý křesťan je křesťan, který je zaměřený na přijímání. Chodí do shromáždění a hodnotí, jaké to bylo, jak se mu to líbilo, jaké bylo kázání, jaký je sbor. Protože člověk nasměrovaný jenom, aby přijímal. Když to křesťanství znamená dávat. Pán Ježíš řekl, že je blahoslavenější ten, kdo dává, než ten, kdo přijímá. A žádostivost vede do hříchu. Říká to zase Jakub. Každý, kde je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivost. Žádostivost počne, porodí hřích a dokonalý hřích porodí smrt. A proto všechno je žádostivost příčinou mnoha bojů. A pokud v životě nevyřešíme otázku našeho těla, otázku našich žádostí, stále budeme s něčím bojovat. Stále budeme nespokojeni. Takový křesťan sedí na dvou židlích. Myslí si, že je křesťan, ale protože je tělesný a podlehá žádostivosti, pořád s něčím bojuje. Boje se svými zlozvyky, boje se vztahy s ostatními lidmi, pořád je mu něco nepříjemné, někdo nepříjemný, pořád s někým řeší vztah, prostě pořád s něčím bojuje, protože jeho nitro je příliš tělesné. Jak to vyřešit? Musíme si uvědomit, že jestliže něco takového nás potkalo, jsme jednoduše tělesní lidé. Tělesnost se nedá vymítat. Někdy lidé chodí na výzvy, pokázání dopředu a říká, vlož na mě ruce, modli se, potřebu osvobodit. Tělesnost nevyženet, to nemůžeme vymítat. Tělesnost patří na kříž. Musíme prostě svoje tělo káznit. Určitě je dobré se modlit, určitě je dobré vkládat ruce, ale pokud se neučíme nést kříž, a Pán Ježíš říká dávat kříž na každý den, nebo brát kříž na každý den, tak nevyřešíme svoji tělesnost. My jsme znovu zrození a přijali jsme Ducha Svatého. Proč? V první řadě bychom nežili tělem, ale bychom se poddávali Bohu. Tak to se musíme učit. Učit se tomu, co je to kříž, a učit se tomu, co znamená vydávat svůj život Bohu. Pak zvítězíme nad svou žádostivostí. Ta druhá úroveň bitvy, to je naše duše. Duše, to se týká pocitů, emocí, to se týká myšlenek. O tom všem ještě uslyšíte i dneska, i zítra. Ale co k tomu řeknu? Alespoň stručně. Příčinou bitev v této oblasti jsou nevěra, pochybnost. Pokud je někdo zakotvený v Pánu Ježíši pevně, tak jeho duše je stabilní. I když se někdy třeba špatně vyspíme, i když někdy prostě nejsme zrovna úplně v pohodě a můžeme prožívat smutek a můžeme prožívat sklíčenost a můžeme prožívat hněv a já nevím, jakékoliv pocity, tak vnitřně jsme nad tím. Toto nás nemůže rozhodit. Můžeme si říkat, bolí mě hlava a děti dělají neplechu a manžel je takový, já nevím, co všechno si můžeme říkat, ale Pán Ježíš je v tom všem s náma a proto ho budu chválit. Máme sílu, jsme stabilní. Ale pokud člověk pochybuje, tak snadno prostě okolnosti, kterými prochází, tak ho rozhodí. Proto nemůžeme pochybovat. Nesmíme se nechat dostat do pochybností. Jakub zase říká v 6. verši 1. kapitoly, nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podobný mořské vlně, hnané a zmítané vichřící. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Pochybnost působuje, že jsme jako vlny. Jednou tady, jednou tam. Nemáme žádný směr. Loď, která pluje na moři, tak má jasný směr, to znamená od někud vyplouvá a někam pluje. A když se dostane do bouřky, tak vlny jí zmítají a ona ten směr ztratí. A Jakub říká, že to je pochybnost. A v listu Filipským je napsáno, že se nemáme trápit žádnou starostí, ale máme v modlitbě všechny věci odevzdávat Bohu a potom Boží pokoj bude chránit naše srdce. Víte, my se musíme učit chodit ve víře. Učit se nazírat na život ve víře. Protože spravedlivý žije s víry. Víru nepotřebujeme jenom k tomu, aby jsme byli spaseni. Ale víru potřebujeme na každý den. Někdy před výplatou týden potřebujeme silnou víru. Někdy potřebujeme víru, aby jsme vychovávali naše děti. Prostě je tolik situací, ale víru potřebujeme stále. Víra neskončila tím, že jsme byli pokřtěni a měli jsme ve sboru svědectví, jak jsme uvěřili. Víru potřebujeme na každý den. A když ji nemáme, dostáváme se do pochybností a když jsme v pochybnostech, nezvládáme život. A v duši bojujeme. Víra není přepych. Víra je nutnost. Pán Ježíš vzdychal nad tím, když lidé nevěřili. Říkal, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě musím s vámi být? Jak dlouho vás mám snášet? Znamená, že Pán Ježíš nad námi vzdychá, když nejsme schopni věřit. Věřme mu. Věřme mu otázce jídla, pití, oblečení, čehokoliv. Ježíš říkal, že je rysem nevěřících lidí trápit se tím, co budou nosit, trápit se tím, co budou jíst, kde budou bydlet a takové věci. Křesťan se tím nemusí trápit. To neznamená, že nemá problémy v této oblasti. To neznamená, že to neřeší. On to řeší stejně, ale řeší to ve víře. My máme naději v Bohu, že dostaneme to, co potřebujeme. To nás odlišuje od nevěřících lidí. Proto se nemusíme trápit. Proto můžeme být nad věcí. Lidská duše je také zdrojem prožívání a citů a je v životě mnoho věcí, které zraňují, které bolí. Může to být zranění od druhých lidí. Může to být bolest způsobená samotou. Může to být nemoc, může to způsobit situace, v jaké jsme. Ale když nejsme zakořeněni ve víře, tak tomu podlehneme. Víte, není ostudou procházet bolestí, ale je ostudou pro křesťana nechat se tou bolestí přemoci. Ztratit tu naději, jakou v Kristu máme, a nechat se převalcovat okolnostmi. To bychom si neměli dovolit. Nesmíme nikdy ztratit víru. A víra říká, Bůh je s tebou. Bůh tě drží za ruku. Nemysleme si, že být křesťanem znamená nemít zkoušky. Proč by potom v Žalmu 23 bylo napsáno o stínu údolí smrti, nebo údolí stínu smrti? Protože taková údolí stínu smrti v životě jednoduše jsou. Procházíme v životě etapama, které jsou opravdu nepříjemné a bolestivé. Ale Boží slovo nás ujišťuje, Bůh je s tebou. A to nikdy nesmíme z očí ztratit toto. Potřebujeme víru a víru v nás vybudí Boží slovo. Víru v nás vybudí Boží výchova, tím, že prakticky na každý den chodíme s Bohem, učíme se mu rozumně, vnímat ho. On nás vychovává. Pak budeme schopni věřit a potom, i když budeme procházet zkouškama, stejně budeme nad věcí. Pavel říká, jsme sráženi, ale nikdy nejsme sraženi úplně na zemi. To je to vítězství. Život je plný bojů, ale my jsme vítězové, pokud máme víru. Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra, říká první Janův. No a na závěr třetí úroveň bitvy, to je ta duchovní oblast, duch. Co je příčinou těchto bojů? Tady je to ďábel. Jestliže v prvním případě to bylo naše tělo neukázněné, v druhém případě to byly pochybnostmi, že jsme nebyli schopni vidět Boha v okolnostech našeho života, tak ve třetím případě je to přímo ďábel. Apoštol Pavel říká v Efeským 6. kapitole, že existuje něco jako den zlý. Říká, obležte si plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. A říká, že máme obstát, když přijde den zlý. Já si nemyslím, že den zlý je každý den. Ještě to tak někdy vypadá, ale není to tak. Den zlý to jsou někdy opravdu mimořádné situace, kdy opravdu čelíme ďáblu. Nestojí zatím ani naše pochybnosti, nestojí zatím ani naše tělesnost, ale to opravdu ďábel. Měl jsem osobně v životě situace, kdy jsem byl v kontaktu s člověkem, který mě neměl zrovna v oblibě, nebo mě třeba přímo nenáviděl. A já jsem to prožil jako útok. Byli to nevěřící lidé, v některých případech to byli třeba křesťané, ale já jsem to prožil jako útok. Prostě do mého života najednou přicházely věci, které by se normálně neděly. Jo, já jsem měl takový kiksy, takový jípatky, říkal jsem si, co to se mnou je. A pak třeba jsem zjistil, co to je. Byl tady někdo, kdo z nějakých důvodů prostě proti mně něco měl, tak intenzivně, že já jsem to vnímal až jako prostě duchovní útoky na sebe. To se může stát. A Bůh to ukáže a pak se můžeme modlit a můžeme se tomu vzepřít. A apoštol Pavel říká, když píše do Kolosis, rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupují pro vás, pro laodicejské i pro ty, kteří mě osobně ani neznají. Pavel píše o duchovním zápase, který je velice těžký, a mluví o modlitbě. To znamená, že tady to třetí úroveň bitvy, ta duchovní bitva, to se netýká toho, jestli jsme tělesní křesťané, nebo jestli prostě v naší duši jsou nějaké věci, ale týká se to opravdu toho, že Bohu sloužíme, že se modlíme, bojujeme, postíme, že stojíme proti ďáblu. Pak to vnímáme jako boj, jako určitý břemeno, který neseme. Ten boj může být i obraný, i útočný. Můžeme se za někoho přimlouvat, anebo můžeme bojovat třeba za naše děti, manželství, nebo sami jsme v ohrožení. ale stále to popisuje den zlý, prostě určitý období, kdy fakt stojíme v nějaký těžký situaci. Vy jako ženy jste v několika rolích, jste manželky, jste matky a jste také sestry v Kristu ostatním křesťanům. A to vás volá do mnoha různých situací, kde je potřeba bojovat. Jsou chvíle, kde je potřeba duchovně stát za děti. A někdy to nejsou chvíle, někdy jsou to léta puberty, které se zdají nekonečný. To je čas, kdy je potřeba fakt bojovat a s půstem a v autoritě se za děti přimlouvat, ale přesto chci říct, má to smysl. Když se zdá, že smysl to nemá, tak má to smysl. Nikdy není napsáno, že my svými modlitbami způsobíme, že naše děti budou věřící. Ale já nevím jak, ale v srdci mám přesvědčení, že Bůh má naše děti ve svých rukou. A pokud procházíte právě touto zkouškou, právě tímto bojem, tak věřte, že to má smysl. A nikdy ten boj nepokládejte a bojujte až do poslední chvíle. Pán Bůh může vaše dítě povolat ve chvíli, kdy to nejméně budete čekat. Může se to týkat manželství. Tolik rozdělených manželství je, ale nikdy se s tím nesmířte, pokud váš muž je nevěřící. On má tolik způsobů, Pán Bůh, jak se vašeho muže dotknout. Může se to týkat tolika jiných situací, ale je to bitva, která je duchovní a do které jsme taky povoláni. A já vám k tomu řeknu jednu hrozně moc důležitou věc. Víte, pokud vedeme duchovní bitvu, tak ďábel ví, že už má prohráno. No prostě on, to je bitva, ve které se nemůže stát, že by zvítězil on. To prostě nejde. Protože my jsme v Pánu Ježíši Kristu, my jsme na té vítězné straně fronty, jo, nám je dáno vítězství. A jaká je strategie, co dělá ďábel? Snaží se tu bitvu strhnout z té duchovní úrovně, na které už to prohrál, o úroveň nebo dvě úrovně níž. Třeba se pohádáte s manželem. Když rozhodnete se, že se budete postit za někoho, za nějakou vaši sestru v Kristu, postíte se a první den půstu večer se pohádáte s manželem. Řeknete si, no má smysl se postit dál a praštíte s tím. Co udělal ďábel? Z duchovní bitvy to strhnul prostě do nějaký tělesný a vyřešíte úplně jiný problém. Jo? A tady už nejste silný. Tady, když to nezvládnete, prostě tak ďábel vás může převálcovat. Musíme vidět, že to je jeho strategie. Nebo jsme v duchovní bitvě, připravujeme se na evangelizaci, nebo chcete, prostě mají k vám přijít nějaký vaši přátelé nevěřící, vy se připravujete na to, jak jim budete svědčit a může se něco stát, něco se doma rozbije, nebo prostě nějaký průšvih a vás to úplně rozhodí. A najednou takový to soustředění, to očekávání, že Pán Bůh bude jednat, najednou je pryč. Praskne vám voda doma, nebo se rozbije elektrika, nebo auto, nebo cokoliv jiného. Co udělal ďábel? Jo, strhnul tu frontu z té duchovní úrovně o úroveň níž. Vy si začnete říkat, tak kde je Bůh? Proč se zrovna teď, tady to v tu chvíli muselo stát? Ale Bůh je nad tím. Nikdy nestraťte víru. Ale vyvyšujte Pána Ježíše nad všema okolnostma. No, protože to je jeho taktika. Ďábel ví, že v duchovní oblasti to má prohraný a proto bojiště strhuje do oblasti těla nebo do oblasti duše. Lidských konfliktů, pochybností a všeho. Nikdy nepochybujme. Pro tento boj potřebujeme duchovní rozeznání. Potřebujeme vědět, co se děje. Potřebujeme praktickou znalost písma, aby jsme věděli, jaký verše, jaký slovo pro tu chvíli je nejlepší. Potřebujeme se učit se modlit v autoritě. Modlitba to není jenom přímluva. Ale modlitba znamená někdy postavit se a prohlásit nad svýma dětma, tak satane a teď odejdi. Potřebujeme se učit sami žít pod autoritou. Protože kdo nežije v autoritou, nebo kdo nežije pod autoritou, tak ani mu nemůže být dána autorita. Takže to je třetí úroveň bitvy a já vám chci říct, že my se pohybujeme ve všech třech. Přestože otázku těla máme mít vyřešenou, tak stejně s tím bojujeme, to je realita. Pohybujeme se i v oblasti pochybností, nevěry, to se nám stává. Ale musíme se učit nad tím vítězit. To jsou všechno tři roviny, tři oblasti, ve kterých jsme. Tak jednu větu úplně na závěr. Musíme vědět, že povolání křesťana je povolání k boji. A sami si v srdci řekněme, jestli jsme ochotní to podstoupit nebo ne. Neexistuje pohodlné křesťanství. To je vše pro tuto chvíli. Dejme si 10 minut přestávku.